kapitulli 5. Gjithande e flitet për imoralitet midis jush. Një imoralitet të tillë që nuk është parë as ndër paganët. Deri atje sa dikush mban gruan e babait të tij dhe ju krekoseni? A nuk do të ishte më mirë të vajtonit që të shporet prej jush ai që e ka kryer një gjë të tillë? Sepse unë, që vërtet nuk jam aty me trup, por jam e frym, e kam gjykuar atë që veproi në atë mënyrë, sikur të isha i pranishëm aty. Kur të mblidheni në emrin e Zotit ton Jezus, ju bashkë me mua me frym dhe me fuqinë e Zotit ton Jezus, dorëzojani këtë njeri Satanit, që t'i shkatrohet mishi dhe t'i shpëtoj fryma në ditën e Zotit. Burja juaj nuk është e mirë. A nuk e dini se pak maja e mbrun tër brumin? Pastroni nga majaja e vjetër, që të bëheni brum i ri, si qenin në të vërtet. Sepse edhe Krishti, Pashka jon, u flijua për ne. Prandaj le të festojmë jo me majan e vjetër, as me majan e së keqes dhe të së ligës, por me bukën e ndorme të sinqeritetit dhe të së vërtetës. Ju shkrova në letrën time që të mos përzieni me imoralet. Nuk e kisha kurse si fjalën për imoralet e kësaj bote, për të babzitorit dhe mashtruesit, apo për idhujtarët, sepse atere duhet iknit nga bota. Por tani, ju shkrova që të mos përzieni me këdo që e quan vetën vla, por që është imoral, ose lakmitar, ose idhujtar, ose shpifës, ose pianec, ose mashtrues. Ma dje, astë mos anej me një të këtil, sepse që pun ka mund të gjykoj ata që janë jashtë kishës? A nuk i gjykoni ju ata që janë brenda? Por ata që janë jashtë, i gjykon Perëndia. Shporeni të ligun nga vetja juaj.